Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Savić Minić, direktor 5. Beogradske gimnazije. Ja sam Spiridon Bur. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao i vama i vašim slušalcima.
Tvoja škola ima veliku tradiciju među beogradskim gimnazijama. Jeste li sada baza Filozofskog fakulteta na prvom mjestu?
Ova škola u kojoj radim postoji od 1905. godine. Znači, prešla je 100 godina i po onoj priči prvih 100 godina je najteže, možemo je već smatrati odraslom i učvršćenom. Izašlo iz ove škole mnoštvo znamenitih ljudi i stručnjaka u svim oblastima i u naukama i u umjetnosti i u politici i u sportu. Ima dosta naših đaka i mojih đaka, đaka kojima sam ja predavao na Filozofskom fakultetu, na grupi za filozofiju. Jedno vrijeme, negdje tako 90-ih, 91-ve, 2-ge, 3-ge i tako, odlazilo ih je prilično. Otprilike po pola grupe
na filozofiju, bilo je, psihologiju.
Bilo je iz 5. Beogradske gimnazije i mene je jedan profesor tamo sa katedre za filozofiju, koji je bio profesor i kad sam ja studirao, govorio, mi smo tvoja filijala, naravno, govorio je on u šali, nije to baš tako bilo, ali je puno đaka naših bilo tamo i danas već ima dosta, mnoštvo profesora filozofije po školama i po raznim ovako institutima koji su odavde iz ove gimnazije.
Kad pravite one spomenice, on većeg formata, one slike, to je da se čovjek zapanji koliko je naučnika i umjetnika odavde izašlo.
Izašlo je stvarno mnoštvo i ova škola se može time ponositi, ali ne treba ni u tome pretjerivati. Ovo je bila prva ženska gimnazija 50 godina. Otprilike 1954. postala je mješovita i od tada je 5. Beogradska gimnazija, 5. A beogradske gimnazije su dobile imena po redosledu osnivanja. Bilo bi pretjerano ako mi tvrdimo da je odavde izašlo više znamenitih ljudi nego recimo iz prve muške, iz druge muške i tako daleko toga. Iz druge muške ima preko 40 akademika.
To je druga muška, to je sad...
To je današnja filološka.
Na zelenom vijenku, filološka tako gimnazija, tako da. Tako kako radi kamerna scena koja postoji u vašoj gimnaziji?
U našoj gimnaziji postoji kamerna scena, to je vjerovatno najljepša scena te vrste u čitavom gradu. To je, da tako možemo reći, ovako ponos naše škole i nešto po čemu se prepoznaje ova naša škola. Tu naši đaci i naši profesori stalno režiraju, pišu, režiraju, igraju, glume, organizuju predstave, tu se organizuju književne večeri, tu se organizuju muzičko-poetske večeri i mi prosto moramo da pravimo program, mjesečni raspored termina, jedan je toliko zauzeta scena i stalno je, gotovo svako večer ima po nešto u njoj i uvek je puna i prepuna.
I dolaze nam naravno profesionalci, igraju svoje komade.
Ovdje igraju pre svega, igraju naši đaci. Naši đaci i naši profesori, a organizujemo povremeno i gostovanja. Organizujemo i gostovanja za manje scene. Ovdje ne može da se igra na našoj sceni, to je kamerna scena, ne može da se igra Hamlet, ali recimo predstave do monodrame i predstave do jedno 5-6 glumaca, odlično se ovdje izvode i dolaze nam tako i gostuju naš, da tako kažemo, stalni gost. 2 godine bilo je pozorište sa Terazija. Jedno mjesečno, nekad i više, ovdje su na našoj sceni igrali. Profesionalci, da. Ovdje, eto, da pomenem u slavu i čast tog čovjeka, nedavno je poginuo glumac Milenko Zablaćanski, on je onaj njegov čuveni kabare postavio ovdje na našoj sceni, prvo izvođenje mu je bilo ovdje u našoj sali, u našoj kamerici.
A pravoslavna vjeronauka, vi imate 3 profesora, da li to onda podrazumijeva i veliki odziv đaka?
Ovako mi imamo sad, imamo 1060 đaka. Imali smo prethodnih godina nešto više, recimo kad je uvedena vjeronauka, imali smo 1600 đaka. I otprilike polovina tih đaka se izjasni za izučavanje vjeronauke. tu negdje, recimo neki 50% možda procena, 2-3 više, ali gotovo nas se po pola izjašnjavaju za građansko, za ovo je ipak škola u centru Beograda. Otprilike tu negdje po pola nas izjašnjavaju za građansko, za vjeronauku i oni to tako podijele da je onda nama lakše da organizujemo grupe, nastavu da. i jednog i drugog, i naravno to znate da po zakonu, a i ovako organizaciono, imaju mogućnosti i druge konfesije da organizuju vjeronauku, a mi nemamo. Ovdje prosto nemamo đaka osim za ovu pravoslavnu vjeronauku. Da. I imamo, i to moram da kažem, imamo odlične vjeroučitelje, prosto to su nam pravi ljudi, pravi miljenici i među đacima i među kolegama. U svakom pogledu su uzorni.
Njih troje,
jeste.
To je i naravno zanimljivo, inspirativno, da se jedna elitna škola u centru Beograda ističe sa takvim profesorima vjeronauke i odnosom ostalih kolega prema njima. U društvu, dakle, u centru grada, gdje se liberalizam i progres na svaki način čisti od tradicije i religije.
Poznato mi je sigurno, Beograd ipak metropola i u njemu, da tako kažemo, ima svakojakog tijesta. Pa ima i ovog. Mi smo sa tim, ovo kad sam već pomenuo, sa tim našim vjeroučiteljima i sa tom vjerskom nastavom imali smo, baš od samog početka je krenulo kako treba. I imali smo jednu predivnu radoznalost i đaka i kolega, i dobrim dijelom tu su radoznalost pobudili i ovi naši vjeroučitelji. Tako da smo, bar onih prvih godina kad je uvedena vjeronauka, mi smo imali profesora koji idu na časove vjeronauke, da nešto slušaju, da nešto nauče. Tu je bilo dosta mladih, finih i čestitih ljudi koji su odrastali u komunizmu i koji nisu imali pojma ni kako se treba prekrstiti, ni šta je oče naš. Ništa, pa su prosto išli i oni kod naših vjeroučitelja da slušaju.
To je posebna žrtva i podvig, ići zajedno sa svojim đacima na čas vjeronauke.
Pa da.
To je možda, to je pravi put, da se čovjek ponovi, nikad nije kasno vrati.
Naravno.
Ali si ti vjerovatno kao filozof i hrišćanin razumio u pravom trenutku da se crkva ne isključuje s filozofijom?
Naravno. Dok, to je ovako poznata stvar, ne znam koliko ima potrebe ponavljati, to je, da tako kažemo, i bogoslovija i filozofija su kroz tradiciju bile jedno te isto, izučavale se na istim katedrama od strane istih ljudi, većina filozofa su bili religiozni ljudi, bilo je među filozofima i ateista, kao što je bilo i u drugim oblastima i u drugim profesijama, ali to, naravno, daleko od toga da to može biti razlog za suprotstavljanje i za sukobljavanje filozofije i vjeronauke. Na kraju krajeva, ako nekome nešto smeta ili se nešto inati na tom planu, to mogu da postoje kao dve autonomne oblasti tu jedna pored druge u korektnim odnosima.
E pa, to je, možda je filozofija scholastički umrežena, možda se ona odrekla erosa, iracionalnoga, što je u ostalom to iracionalno u filozofiji naglašeno kod tebe i u diplomskom, iracionalno kao izvorište filozofije Miloša Đurića.
Ne bih ja rekao, doduše to je velika tema, da. I sad ne znam u jednom ovakvom razgovoru koliko se može tu iscrpsti, ali ipak ne bih se ja složio s tim da se filozofija odrekla teologije, nego je kod nas posle drugog svjetskog rata pravljen je takav izbor filozofa i filozofije, da to ispada tako. Uh-huh. A to nije kod nas, se recimo mogla izučavati filozofija i završiti filozofija uspješno u Beogradu, sve sa visokim ocjenama i tako dalje, a da se uopšte ne pomene, ako što nisu ni pominjani neki religiozni filozofi, kao što su recimo ruski bogotražitelji. U Beogradu ste mogli, a da ne kažemo u Zagrebu ili u Sarajevu ili u Ljubljani, mogli ste studirati sve sa desetkama, a da niko ne pomene Berđajeva. Ko što je bilo. E, dakle, nije to bila stvar filozofije, nego stvar koncepcije studija i izbora onoga što će se na studijama izučavati. A izbor je očigledno bio po ideološkom kriterijumu i ateistički, jer je država bila ateistička i njena zvanična politika je bila ateistička. Komunisti su po svom pojmu ateisti. I ne samo to, nego i bogoborci.
Da, to je možda aluzija na ono što je profesor Dušan Nedeljković govorio, da on može i sve predmete da predaje u stvari, da može sve oblasti filozofije odsublimirati i napraviti koncept za sve predmete.
Pa jeste, i moglo mu se.
Ali si se ti tu našao u jednoj drugoj auri. Uzeo si velikog Miloša Đurića i racionalnost u njegovoj filozofiji za diplomski. Što je ipak bio tvoj jedan samosvojan potez.
Jasno se, sticajem okolnosti, zainteresovao prvo za Solovjeva.
Već tada, za ruske, znači bogotraži.
Gotovo slučajno, došao sam do jedne knjige na ruskom jeziku i pročitao sam tako deo te knjige i bio sam prosto iznenađen. Iznađe takvu vrstu literature, mi niti smo imali, niti nam je ko preporučivao, niti smo čitali. I ja sam onako gotovo u povjerenju ispričao svom profesoru, svom dragom i poštovanom profesoru, pokojnom Branku Pavloviću. To je već bilo pri kraju studija, imao sam samo još jedan ispit i to kod njega. I diplomski sam namjeravao da radim kod njega. I ja sam mu ispričao tu i on se prosto ozario. Kad sam mu rekao da čitam Solovjeva i on me postakao da to nastavim i ovako rekao mi da jedan odjeljak prevedem za seminar naš. I ja sam to uradio onako tu da eto može neko ako nekoga zanima da može nešto pročitati ili obavestiti se uraditi o tome. I onda su počele naše priče njegova. U stvari ja sam je slušao, a on je pričao o toj struji, da tako kažemo, filozofije u Rusiji, pa onda kod nas. I nisam ja sam izabrao tu temu, nego sam došao do nje ovako iz na osnovu tih razgovora sa profesorom Pavlovićem. I to je, može se reći, ili direktno, ili indirektno. Njegova zasluga i ja sam mu zahvalan za uvijek.
I naravno to je bilo obostrano otkriće, da ti nađeš u njemu podršku, a onda te podrži sa druge strane. Iako ni sam vjerovatno nije poznavao ruske bogotražitelje, niti je znao ruski jezik koliko zna.
Znao je ruski jezik i očigledno koliko sam ja mogao tada da procijenim kao student i kao eto tek nekakav prvi put čitalac te vrste literature, meni se činilo da on to poznaje. U svakom slučaju poznao je bolje od mene.
Da. Malo smo preskočili, a opet da te pitam, kako ocjenjuješ sami koncept vjeronauke u Srbiji?
Ja nisam siguran da ja to mogu, kako bi rekli, na pravi način i, ajde uslovno rečeno, stručno procijeniti.
Pa pedagoški, profesorski u stvari, tehnički, da.
Taj koncept je pravljen tamo i gdje treba, pravljen je, ja računam, u patrijaršiji, u ovom odjeljenju, i pravili su ovi ljudi zajedno sa profesorima, ovi ljudi koji su zaduženi za organizaciju, uvođenje te nastave. Ono što ja mogu da vidim ovako iz ovog svojeg neposrednog iskustva i škole, njima je malo jedan čas.
Naravno.
To znam i đacima i vjeroučiteljima. Malo jedan čas. Ali može li se tu nešto učiniti na tom pogledu, tu nisam siguran, jer su današnji đaci, gimnazijaci opterećeni, preopterećeni, oni 4 dana u nedjelji imaju po 7 časova i jednom 6 časova. To je preveliko opterećenje i ako se uzme u obzir da još moraju svakog dana malo i kući učiti, pa to je bezmalo ko da u rudniku rade. Može li se, dakle, u kontekstu tog njihovog opterećenja i preopterećenosti nešto uraditi za vjeronauku, to nisam siguran.
Da. A kako si se, odnosno koliko si se nadao, šta si očekivao od vjeronauke za svih ovih 6-7 godina, koliko je, dakle, uklopilo se ono što si sa velikim entuzijazmom kad je vjeronauka krenula i sam započeo sa ovim dokle se stiglo?
Prvo, uvođenje vjeronauke onda kad je uvedena. Za mene je bilo pomalo iznenađenje. Ja sam bio za to da se uvede vjeronauka i bio sam na nizu sastanaka i razgovora i u patrijaršiji i na drugim mjestima oko uvođenja vjeronauke u okviru tih priprema. I moja procjena je bila da priprema mora biti malo duža nego što je bila. I nisam ja tu bio jedini, nego čak i neki sveštenici i monasi koji su u tome učestvali ispred patrijaršije, u ime patrijaršije, i oni su bili za to. ali za mene je to bilo onako gotovo kao da je na prečac uvedena, ali naravno neka je. Bolje tada nego da je ostalo da se odlaže i ko zna šta bi dalje bilo. E, i onda je u početku, vidite, naravno doduše to je novi početak, ona nije uvedena, ona je vraćena u škole. Ona je vraćena u škole, ali ipak je trebalo ponovo kretati od nule. I onda nije bilo pripremljeno ni dovoljno literature, ni dovoljno priručnika. Pa onda znam da naša crkva i patrijaršija nisu imale dovoljno kadrova. I tako znam da je oko toga bilo mnoštvo teškoća, da je bilo i kasnije. Ali ipak, hvala Bogu, to sve ide svojim tokom i ide kako treba. Ide kako treba ovaj narod u kojem je dominiralo bezbožništvo. Na neki način se oplemenjuju, ako ništa drugo, navikavaju se da je to deo našeg života, navikavaju se da se pristojno ponašaju kad sretnu sveštenika i da ne čupaju dugme kad vide čovjeka u mantijama. Da ništa drugo nije nego to i to je nešto.
Koje filozofe si volio da predaješ?
Pa, Platona sam volio da predajem. Volio sam Kanta da predajem od ovih novih i modernih, volio sam Kierkegaarda da predajem.
Šta sad misliš o lijevoj eliti sa filozofskog fakulteta koju je režim sasjekao 70. godina?
E, šta sad mislim, teško je reći. Ja sam bio student kad su oni isključeni sa fakulteta i to je bila za nas onako prava drama i veliko uzbuđenje na fakultetu. Mi smo smatrali svojom moralnom obavezom da branimo svoje profesore i mi smo kubajagi pokušavali da ih branimo i organizovali nekakve protestne zborove i skupove i tako dalje i sve to bilo uzaludno. Oni su 75. u februaru isključeni iz fakulteta i to je za nas onako bio veliki udarac, nama je prosto onako djelovalo kao da je fakultet ostao pust i prazan. I vidite, to je bilo vrijeme velike despotije Broza i njegovih satrapa. I tada je bilo pravo čudo pružiti otpor tome režimu. I to je bio zajednički imenitelj svih tih naših profesora, njih 8 profesora sa filozofije i sociologije. I ne samo njih, nego i onih sa pravnog fakulteta što su isključeni na čelu sa profesorom Đurićem i nekih pisaca i nekih drugih. Tada je zajednički imenitelj svima bio neka vrsta otpora Brozovom režimu. I to je za nas bilo dovoljno.
Da.
E te kasnije, kad su se, da tako kažemo, društvena pitanja dramatizovala i zakomplikovala, kad je došlo na red mnoštvo drugih pitanja, onda ti ljudi su se prosto razišli. Pokazalo se da oni i nisu nikakva grupa, da njih je samo svojevremeno povezivao taj zajednički imenitelj otpor prema Brozovom režimu, a kasnije, sad već nema ni dvojica zajedno od njih. Oni su se razišli po raznim političkim partijama, raznim orijentacijama i tako dalje i deluju svako na svoj način. Većina se pokazalo se da su ipak u suštini marksisti, da su ateisti, da su u većini slučajeva ostali privrženi onim idejama socijalizma koje su i tih godina zastupali. Ali naravno, ja nemam ništa protiv, to je njihovo pravo, to je njihov izbor.
Da,
izbor, ja ih i danas poštujem kao svoje nekadašnje profesore, a oni neka rade što misle da treba da rade.
Da, kada se mnogo štošta objelodanilo, na kraju krajeva pitanje je bilo, odnosno može se sad čovjek pitati o njihovoj autentičnosti. Jer dobro znamo da je 68. studentska pobuna istakla kao svoj ideal, kao svoju ideološku potku, izvorne principe marksizma.
To jeste, kako bi rekli, one glavne parole koje su studenti isticali, bilo je zapravo obraćanje Brozu da revoluciju dovede do kraja.
Recite drugu da. Titu istinu, kao da on nije znao šta se radi i u Rovcima, a kamoli na filozofskom fakultetu u Beogradu.
Jeste, to je činjenica da je u studentskom pokretu se smatralo da je sama ideja socijalizma i komunizma, da je to sve u redu, nego nisu devijacije, nisu odstupanja. Ali vidite, da budemo korektni. Svaki događaj, uključujući studentski pokret 68. uključujući i ovaj sukob naših profesora sa društvom i komunističkom partijom, svaki društveni događaj može se na pravi način razumjeti ako se razume vrijeme u kojem je nastao. Ako se razume kontekst iz kojega je iznikao. recimo ova sukob naših profesora sa partijom je nastao u kontekstu Brozovog svevlašća, Brozove despotije, i to je za to vreme, to je bilo veliko i izgleda nije se mimo to ni moglo. To je prosto, što bi rekli, to je onako opšta formula za opravdanje, tako je vreme bilo.
Da,
da, da. Da, i vidite, recimo, najbolja ilustracija koliko je to, kako je to vreme bilo. Što su odavde, recimo, intelektualci, koji su pokazivali, ajde, da kažemo, uslovno opozicioni, nije bilo opozicije u smislu organizovanih političkih partija, ali opozicioni intelektualci, na primjer, odavde podržavali su u Zagrebu one opozicione intelektualce među kojima je bio Tuđman, na primjer, ili
Šeks, ili
tako je,
čak i Paraga u jednom trenutku.
Jeste, ili u 80. 79. 80. u Sarajevu Alija Izetbegović i tako. Svima je zajednički imenitelj, to ovo što sam već dva puta rekao, zajednički imenitelj bio otpor Brozovoj despoti. I to je jedino je to tada bilo na dnevnom redu.
Da. Jedan si od prvih intelektualaca koji je prevodio Arhipelag Gulag u Jugoslaviji. Kako si pronašao Solženjicina?
E, sad, ovako moram malu ogradu na tu veliku reč, intelektualac. Ja sam samo, eto tako, povremeno radoznali čitalac i ništa drugo. Naravno, za Solženjicina smo svi znali, onda kad je dobio Nobelovu nagradu i onda kad je kod nas objavljen jedan dan Ivana Denisovića, kad je kod nas objavljeno odjeljenje za rak, i onda je prestala priča o njemu, on je postao kod nas zabranjeni pisac. Ne znam koji su razlozi, zato mislim da je ključni ono što se, kad su kandidovali Broza za Nobelovu nagradu za mir, on se obratio Nobelovom komitetu i tražio je da mu se ne dovolj, ispričao otprilike u kratkim crtama ko je Josip Broz. Nobelov komitet uvažava mišljenja svojih prethodnih dobitnika. I ja mislim da je to jedan od razloga što je on kod nas postao zabranjeni pisac. Nije on sudski zabranjen kod nas, ali prosto njegovih knjiga nije bilo i stala je priča o njemu. Ako se pominjao se u onako najgorem svetlu, tu su stalno isticali da je maltene postao fašista kad je izgnan iz Sovjetskog saveza. On je ubrzo po izgonu otišao u Španiju i tada se pisalo, kleknuo je na Frankov grob. Tačno je, otišao je on na Frankov grob, i ja sam kasnije pročitao njegov neki zapis zašto je to uradio. On je uradio to zato što kaže što je Franco spasio Španiju od komunizma. I to se može, onako ako se vidi celokupno delo Solženjicina, to se može potpuno onako razumeti zašto je. To je potpuno primeren gest.
I to je stvar konteksta što ti kažeš.
Jeste, njemu i njegovom delu. E, čulo se kod nas da je on napisao neko čudovišno delo, Arhipelag Gulag. Ali nije se o tome delu kod nas mnogo ni pisalo, ni pričalo, niti je prevođeno. I mene to kopkalo da pronađem šta tamo piše. I eto, došao sam do delu na ruskom jeziku. I ono što je mene fasciniralo i što je bilo onako za mene veliko otkriće, nije bilo u stvari njegova majstorija kako piše ili njegov nevjerovatni jezik, na primjer, kojim piše, i to bogatstvo misli, nego zapravo dokumentovano otkriće da su oni montirani procesi u Rusiji počeli u vreme Lenjinovo, i da je Lenjin naredio prve montirane procese. Ovde je išla priča da je to Staljinov izum i da se to radilo 37. godine, 38. godine, 39. kad je suđeno Buharinu, Zinovjevu i tim Staljinovim rivalima. Međutim, ništa ne počinje odjednom. E, Solženjicin dokumentovano piše da je prve montirane procese naredio Lenjin. I počeli su prvi ti procesi za Lenjinova života, među njima je bio i proces patrijarhu Tihonu. I to je za mene bilo otkriće, jer je ovde još uvek Lenjin važio za neprikosnovenog. Sve kritike su bile okrenute prema Staljinu i Nikola Milošević još nije bio započeo, profesor Nikola Milošević još nije bio započeo onu kritiku bolševizma. U svakom slučaju, Lenjin je još uvek bio nedirnut kod nas. E, to je za mene bilo otkriće u to vreme i ja sam onako za sebe, znao sam koje je to vreme bilo i kakve su okolnosti, ja sam prosto uzeo da prevodim za sebe, čitajući to, izučavajući, i preveo sam prvi tom. Preveo sam prvi tom i onda sam ispričao svom drugaru, sad već velikom i poznatom intelektualcu, profesoru, naučniku i diplomati, Dušanu Bataković. Tada on još nije bio sorbonski doktor, on je bio mladi istraživač u Institutu za istoriju i bio je jedan od urednika u književnoj reči. I njemu je to bilo prvo saznanje da je Lenin naredio, da je on istoričar, ili da je Lenin naredio te prve montirane procese. I on je otprilike rekao ovako, ajde pripremaj da nešto od toga objavimo u književnoj reči. Glavni urednik Nikola Vujičić, pesnik, složio se. I mi smo skoro sve, onako u nastavcima, u odlomcima, to smo uspeli da objavimo. Bio je neki period kad se to moglo, proguralo se to, išlo je da li zapaženo, da li nezapaženo, ne znam koji je već bio nastavak po redu, kad su naredili, više ne može, prekinuli su, raspustili su, rastarali su redakciju, prekinuli su to izlaženje, ali mi smo već uradili ono što nam je bio cilj, da čitaoce ovdje upoznamo sa tim prvim montiranim procesima. I još su zvali neki ljudi, istraživači, recimo političke istorije, istraživači ruske istorije, koji su onako sa zaprepašćenjem pitali, kaže, odakle ti ono? Odakle? Pročitali smo onaj proces patrijarhu Tihonu. Kaže, odakle ti ono? Prosto ljudi koji su bili, može se reći ovdje, neka vrsna pera u tom političkoj publicistici, istoriji, historiografiji, nisu znali za te stvari. To je onako pomalo šokantno djelovalo i naravno nije našoj zvaničnoj politici, to nije bilo u interesu da se o Lenjinu takve priče pričaju. I posle toga izašao je u integralnom izdanju Arhipelag Gulag u prevodu profesora Rajkovića sa Cetinja i ovdje znam pouzdano da je velikih otpora tadašnja izdavačka kuća Rad je objavila, veliki su otpori bili sa sto muka, to je već bila, ja mislim, 80, nisam siguran, ali mislim da je bila već 86. godina.
Pa, možda i malo i kasnije.
Tada su
i reprint izdanje.
Jedva su uspeli tada da proguraju da se objavi Arhipelag Gulag kod nas. To je bio taj moj, da tako kažemo, taj moj susret sa Solženjicinom destrukcijom, intelektualnom destrukcijom komunizma. On je na pravi, pravcati način izveo od početka do kraja tu intelektualnu destrukciju i razgolitio komunizam kako nije niko. I to je njegova epohalna i svetska zasluga. I od tada, malo pa se vraćam na Solženjicina i čitam Solženjicina, da. I čitaću ga, nadam se, dok god budem čitao i video da čitam.
A kako se je tvoj filozofski nazor mijenjao? Da li je filozofija izgubila bitku na egzistencijalnom planu, kako je Kami još formulisao u mitu o Sizifu?
Pa, filozofija misli da nije izgubila bitku, ja i dalje mislim da je filozofija ono što je Hegel rekao, izraz duha svoga vremena. I zapravo kako se menja vreme i kako se menja duh vremena, tako se menja i filozofija, da ne kažemo prilagođava se vremenu, nego prosto postaje izraz svoje epohe, svoga vremena, i onako kako se u društvu, u politici, u istoriji, u međunarodnim odnosima, kako se stvari menjaju, tako se delom menja i filozofija. Nije ona, nadam se da ona nije izgubila bitku, nego da otprilike svako vreme rađa svoju filozofiju, ali naravno ona nije, kako bi rekli, ona nije u potpunosti, niti može u potpunosti biti nova, nego izrasta iz onog što je pre bilo.
A o liberalnoj demokratiji i tranziciji, je li ovo, evanđeljski rečeno, posljednja prevara viša od svih prethodnih?
E sad, što se demokratije tiče, a pogotovo ove ovdje i kod nas, sve ovo što nam se događa i sve ovo što prete da će nam se dogoditi, mislim da ne proizilazi iz demokratije. Demokratija je prosto jedan oblik državnog uređenja, jedna tako procedura u sprovođenju nekih državnih odluka, donošenju zakona i tako dalje, i da iz te procedure ne proizilazi sve ovo što nam se događa. Same to proizilazi iz nekakvih drugih, da tako kažemo, i motiva, i sila, i interesa, a svemu se pripisuje neka fasada demokratije. Neka laž sve kobajagi u ime demokratije, kao što su otprilike, kao što su komunisti sve u ime nekakve srećne budućnosti, sve što su radili, radili su tako u ime nekakve srećne budućnosti. E sad, vidite, imate mnoštvo stvari, sve u ime nekakve demokratije i demokratskih procedura, što šta nevaljalo se radi i čini. To, ja mislim da je to pre svega demagogija. To je pre svega demagogija, da se guraju različiti interesi, razumije se, na pokvaren način. Pa jedna od tih maski ili pokušaja maskiranja stvari jeste i to pozivanje na demokratiju.
Jedna od Bećkovićevih definicija Crne Gore glasi da je Crna Gora kao neka podivljala crkva. Kako to tumačiš?
A Bećković je doista to i rekao. Evo kako sam ja to razumio, ne zna se pouzdano kako je nastalo ime Crna Gora. Jedno od predanja, da ne kaže jedno od legendi, da je ime Crna Gora nastalo po kaluđerima, po sveštenicima, po monasima od Crnorizac, da je nastalo to ime Crna Gora. I najverovatnije jeste, na primjer, Ostrogorski, slavni istoričar Ostrogorski, navodi da je u srednjem veku na ovim prostorima, da je otprilike po pola stanovništva da su bili kaluđari, da su bili monasi. I to je po svojoj prilici bilo i na današnjoj teritoriji Crne Gore. I ako je to tačno, po svojoj prilici jeste, pa Crna Gora je bila manastirsko imanje, imanje na kojem su živjeli monasi, a onda od tada do danas otišla je i izvrgnula se u potpuno drugu krajnost, u potpuno drugu krajnost, u jedan potpuno primitivni, podivljali ateizam, koji je došao do kraja sa nekakvom kobajagi crnogorskom autokefalnom crkvom u kojoj nema ni jednog sveštenika, ni jednog monaha, ni jednog vjernika i ni jedne crkve kao građevine. E, to je, ja mislim, stvar dovedena do kraja. I ja pretpostavljam da je Bećković mislio na to kad je rekao da je Crna Gora kao podivljala crkvu.
A tvoj rovački rod vjerovatno nema primjera da je neko obilježio zavičaj, kao što su Rovca svojim pisanjem obilježili Matija Bećković i Miodrag Bulatović.
I jedan i drugi su Rovčani i mogu služiti na ponos i ne samo roda svoga, nego i cjelokupne književnosti koje pripadaju. Oni jesu, naročito Bećković je pričao, pišući one dijalekatske poeme, da je to sve proisteklo iz rovačkog govora, iz rovačkog jezika, iz rovačke, da je taj rovački govor plemenska Biblija i tako dalje, da je to otkrivena poezija. To je prosto njegovo viđenje stvari, ali ja mislim da je tu prvenstvena zasluga njihova darovitost. Darovitost i jednoga i drugoga, i Bećkovića i Bulatovića. I ja ne znam kako se mogu takve gromade od talenta objasniti da su, recimo, proistekli iz rovaca. Tu nema drugog objašnjenja nego da je Božji prst umiješan.
Kažu da je pokojni Bule imao viši talenat, ali da je Matija viši radnik bio.
E sad, to je teško presuditi. Ja mislim da su jedan i drugi basnoslovnog talenta, ali su različiti. Ovaj je prvenstveno pesnik, a ovaj je prozni pisac i njegova rečenica, njegova majstorija, to se može meriti sa rečenicom Crnjanskog i to u ovoj književnosti, sa rečenicom Iva Andrića i to u ovoj književnosti je, kako bi rekli, vrh. Ali, evo, vidite, nema Miodrag Bulatović u ovoj književnosti i u ovoj javnosti uopšte nema.
On je ugašen.
Mu pripada,
ugašen.
Pa nije ugašen, vidim ja da se čita i vidim da se tu i tamo objavi ponekad njegova knjiga, ali to djelo je zaslužilo mnogo više.
Pa znam, na primjer, iz poznanstava mojih pojedinih prijatelja, s filološkog fakulteta, da se profesori iznenade, konsterniraju ako neko prijavi diplomski rad na neki Buletovićev roman. Potpuno je zapostavljen.
Pa to je vjerovatno, eto, zbog toga što da. Je zapostavljeno da se začude otkud to dete zna za njega.
Odnosno, odakle rovačkom čovjeku toliki jezički talent?
Nije, pa evo upravo sam rekao, to je prosto neobjašnjivo otkuda, kažem, otkuda tolike gromade od talenta, kažem, to prosto ako čovjek da se upita nije li u te krše sam Gospod pustio tu gromadu.
Koji je bio pop Joksim Minić?
Joksim Dragoje Minić je bio jedan od naših šest sveštenika koje smo imali, najpoznatiji i najznamenitiji, jer je bio poznat u narodu i kao junak, i kao sveštenik, i kao pričalo se, ostala je legenda u Rovcima i u Kolašinu, ostala je o njemu legenda kao proroku. A učestvuju u ratovima, kao što su radili drugi sveštenici, crnogorski i srpski, u to vrijeme. I on je imao i Obilića medalju i Karađorđevu zvijezdu. Ostala je legenda o njemu da je proricao, kako to kažu u Rovcima, da je proricao u budućnost. I pričao je da će doći neko vrijeme kad će pametni ljudi morati da šute, a kad će riječ dobiti neki drugi. Da će doći neko vrijeme kad ljudi neće smjeti da se krste. Izgleda je pop pogodio. A što rekao, evo kad već ga pomenusmo, a što rekao Bećković, ko zlosluća, mora pogoditi.
Ko zlosluća?
Da, mora pogoditi. E, moguće je da je i naš Pop Joksim, zloslučaj.
To je kao ono, ne bojte se, dobra biti neće.
Tako je.
Da, on je, ostalo je, i malo ima i opširnije o njegovim proročanstvima.
Ima tu
detalja, da je on govorio, da je oslikao šta će nam se desiti zadnjih 50 godina. Da će se u crkvama zatvarati stoka, da će se ljudi rugati svetom putiru, da se neće postiti, da će...
Tako je.
To su bila maltene biblijska proroštva u njemu, u toj ličnosti.
Tako je. Pop je, naravno, pop to, bar do sad nismo saznali, pop to nije zapisao nigdje, nego je to govorio i pričao i to je u narodu ostalo da se prepričava. I onda imate kao i u svim drugim slučajima. Pitanje šta je on stvarno rekao, šta je tu nadodato kasnije. Ali nema nikakve sumnje da narod je ubeđen da je on bio prorok i da je neke stvari pogodio. Da se kasnije njegova proročanstva obistinila. On je inače živio u Rovcima u selu Veljen Dubokom, pa je posle oslobođenja Kolašina odselio je u Kolašin, odnosno u selišta iznad Kolašina. Tada po oslobođenju Kolašina vojnici, učesnici te borbe, tih borbi za oslobođenje Kolašina, dobili su zemlju, dobili su parcele, neki je dobio i pop Joksim kao učesnik tih borbi, dobili su njegovi sinovi, a onda bilo je puno vojnika koji su dobili parcele, a nisu htjeli živjeti tamo. Pa onda pop Joksim uz one njihove parcele kupio još neke i napravio je prosto imanje i tamo je sa dva sina, sa Markom i Ilijom oselio, a jednog sina oficira, Nika Popov, je ostao u Rovcima u selu Veljem Dubokom, od njega nema, od Nike nema potomstva i enoga sahranjen je uz krilo crkve Svetoga Ilije u Veljem Dubokom, tu pored popa Petra Minića. A pop Joksim je sahranjen u Kolašinu, njegov grob je na Kolašinskom grobu.
A za svoju familiju si mi ispričao da ima jedan slavni rekord u svekolikoj Crnoj Gori. Minići i Gardaševići Katunjani imali su najviše barjaktara.
E, jeste. Gardaševići i mi smo svih crnogorskih ovako brastava imali najviše barjaktara podjednako. Podjednako s tim što ovako u drugim elementima i u drugim stvarima Gardaševići su jače brastvo od nas. Ali ovu rečenicu nemojte emitovati, mogu čuti moji ministri, pa će sami ti moja sudbina postati neizvesna.
Sada se Katunjani najviše pozivaju na Božićnu pobunu 1918. a o rovačkom otporu ujedinjenju sa Srbijom malo se zna. Kako se ova pobuna odigrala u Rovcima?
Pa oko, oko toga i oko ujedinjenja i oko te božićne pobune i oko toga što se u Rovcima događalo ima mnogo mistifikacije i ima naročito mnogo laže i falsifikata. Rovčani su listom bili za ujedinjenje. U Rovcima i dan danas vrlo živa i snažna legenda da Karađorđevići potiču iz Rovaca. I o sukobu na toj relaciji Rovčani i Karađorđevići prosto je smešno je i govoriti. Božićne pobune u Rovcima nije bilo. Božićna pobuna je bila na Cetinju, Božićna pobuna je bila u Nikšiću, Božićna pobuna je makar u pokušaju bila u Podgorici, odnosno u okolini Podgorice. A iz tog vremena i tog pokreta u Rovcima se događalo nešto drugo. Komiti, oni naoružani komiti, kad su već, može se reći, razbijeni i poraženi. Neke posljednje grupe, ili bolje reći, ostaci nekih njihovih četa, su dobježali u Rovca. U stvari, nisu ni u Rovca, nego došli su u one planine oko Rovaca. Oni su bili na Maganiku, oni su bili u Rečicama, oni su bili u kanjonu Mrtvice, oni su bili na Talima, oni su bili, dakle, mislim da je glavni motiv bio tu teren, geografija, konfiguracija terena, tamo su mogli da se kriju, tamo su mogli najdalje da uteknu. A u sela Rovačka, oni su dolazili uglavnom pritjerani glađu. I oni su, to je pokret, kad su oni se zbježali u Rovca. To je već bio potpuno degenerisan pokret. Oni su te grupe, posljednje grupe i grupice među Rovčanima su upamćene kao grupe pljačkaša. Oni su vjerovatno ovako pričerani glađi. Oni su presretali putnike kad idu sa pazara iz Nikšića. Tačno se znalo kad ljudi očeraju ovce na pazarište u jesen ili junad ili krave, pa u Nikšiću prodaju, pa onda kupuju namirnice za zimu, pa idu karavanima preko planina u Rovca. E, komiti su ispadali na putu, dakle ti veliki borci jeli, za slobodu, presretali su putnike, pa ubijali, recimo, pa skinu kabanicu čovjeku ili mu ili pare iz džepova povade ili tovar s konja i tako dalje. Isto tako su upadali u sela, pa onda, recimo, ubiju čovjeka i uzmu mu kacu skorupa ili tako za hranu, ako se neko usprotivi, ubiju, ako se ne usprotivi ili manje usprotivi, otmu, onda ima u Rovcima, recimo, poznati primjer za koji svako zna, za jednog čovjeka koji je bio u Americi, koji je radio u Americi, pa se vratio i pretpostavljali su da ima para. E, njega su živoga pekli na vatru i noge mu stavljali na ploču, na ognjištu i pekli ga da prizna gdje su mu pare.
E, to je bio otpor, to je bilo...
E, sad, naravno, oni su... Ti komiti iznad sela mrtvo duboko, ubili su 4 žandara. Iznad sela to je prevoj prema Maganiku u zasjede. Ubili su 4 žandara, ti žandari nisu bili Rovčani. Prosto bila patrola tuda, mislili su bili Bjelopavlići. Išli su u patrolu, ovi su ih iz zasjede ubili, i onda je nastala počera za tim odmetnicima. I sad s obzirom na to ubistvo 4 žandara, i na ovo što su drugo radili po selima ove pljačke i ubijstva. Pa nema države, a pogotovo nema demokratske države koja ne bi svim mogućim sredstvima organizovala borbu protiv takvih ljudi. E, naravno. I to je bilo, to se događalo u Rovcima gdje su uništene te posljednje fanatične grupe, a onda nastaju mistifikacije o Rovačka republika, pobuna protiv Karađorđevića, sukob sa Srbijom, sukob, to sve naknadne izmišljotine i laži. Čak se zloupotrebljavaju imena nekih ljudi, nekih znamenitih Rovčana koji su bili Srbi za sebe, mislili da nema većih Srba od njih. I tu je bilo, recimo u tim, onako, nekih je bilo vrlo odanih ljudi, kralju Nikoli. Ali da im je neko kazao da nisu Srbi, pa to, za šta bi bilo, to bi onako neko shvatili kao neko nemoguće čudo. Eto, dolazi neki sumašeći, pa priča porovcima da neko nije Srbi.
Koliko je autentično predanje da je kralj Nikola najviše volio Rovca i Cuce, da je jednom rekao u nekoj nevolji, ne dam makar Rovca prodao.
E, ta priča je ostala, ne znam koliko je autentična, ali mi Rovčani mislimo da jeste. Mislimo da jeste i nemamo nikakvih primjedbi na njenu autentičnost. I vrlo je moguće, kažu da je najviše volio Cuce i Ročane, mada knjaz, odnosno kralj Nikola, je bio vrlo vješt vladar i umio je da podilazi i bratstvima i plemenima naravno, u funkciji vlasti. E sad, vidite, Rovce su najmanje pleme u Crnoj Gori. Ali su se tako, koji su imali, pravili drčni, veliki, borbeni, hrabri, možda je to kralju prosto bilo onako na neki način drago, simpatično, a možda iz ovih kasnijih razloga on je već bio u emigraciji, kad su do njega dopirale vijesti iz Crne Gore da eto još se za njega bore u Rovcima neki. Pa je možda i to poduprlo ovu priču da je rekao ne dam kad bih Rovca prodavao.
A poznato je naravno da je u onoj svojoj poznatoj zdravici rekao za Rovčane sačuvaj me Bože rovačkoga megdana.
A nije on to rekao, to je Vojvoda Mašo Đurović rekao u zdravici kralju Nikoli.
Da.
Ona, to govori Vojvoda Mašo Đurović i ona počinje sa sačuvao te Bog gospodare. Dakle, ne govori gospodar, nego Vojvoda Mašo govori gospodaru i on je to rekao za Rovčane.
O mrtvima sve najljepše, pogotovo o tvome rođaku Vuku Miniću. Kako je taj čovjek, koliko si ga znao naravno, postao glavni kritičar, u najblažem smislu rečeno kritičar, Njegoša i Svetoga Petra u Crnoj Gori?
Pa, Vuk Minić, laka mu zemlja. Bila je moj rođak, on je od mojih Minića koji su se iselili iz Rovaca. I ja znam za njega. Čak smo jednom i razmijenili neku pošiljku, ali nikad se nismo sreli. I nikad nismo ovako direktno razgovarali. Ja ne znam o njemu mnogo. Znam da je bio oficir, da je u Brozovoj vojsci dok je bila ona velika Jugoslavija, da je bio oficir, pa je napustio vojsku ili otpušten iz vojske, ja ne znam šta je bilo, i posle bio profesor ruskog. I jednom je poslao, jedno meni je poslao, znali smo jedan za drugog, ali se nismo viđali. Poslao mi jedan spis o Njegoševoj Luči. I iz spisa se jasno vidi da je on Srbin. I bio je negdje u to vrijeme postao i poslanik u skupštini, i njegova prva istupanja u skupštini bila su sa srpskog stanovišta. A onda posle za mene je bilo onako veliko iznenađenje. To vidim, moj rođak postaje neka vrsta ideologa takozvane crnogorske autokefalne crkve. Pa vidim, napisao je knjigu o tome koja je prvo išla kao feljton, a posle kao knjiga, pratio sam i pročitao i jedno i drugo. E sad, vidite, prosto iznenađenje, on je prvo amatijer u toj oblasti. Prvo iznenađenje je za mene bio zaokret od ove njegove srpske pozicije, sad postaje ideolog te Kobajagica Crnogorske autokefalne crkve, on je amatijer u toj oblasti. I za njega se, tamo jasno se vidi da on ne razlikuje recimo autonomiju i autokefalnost. Ali ako se pažljivo pročita, on na jednom mjestu kad prikuplja Kobajagi neke dokaze za ovu tvrdnju da je Crnogorska crkva bila autokefalna, on ipak na jednom mjestu kaže da nedostaje onaj ključni dokaz. A
to je tomos, sjedinjenje.
Tako je. A svako ko se bavi naučnim radom i ko zna i elementarno logiku naučnog rada i metodologiju, zna da bez tog ključnog dokaza, ono što u nauci zovu nerus probandi, bez tog ključnog dokaza, dokaza nema, sva priča ostaje na nivou hipoteze. To je i Vukova knjiga. Međutim, nešto drugo je tu meni mnogo više smetalo. Mi, Minić, smo imali 6 sveštenika. Vuk je to znao, kao što i ja znam. I to mu je lako bilo provjeriti, zato nikakva nauka ne treba. Lako mu je bilo provjeriti u kojoj ti naši Minići sveštenici, u kojoj crkvi služe i kojoj crkvi pripadaju. Vuk je to znao, kao što su i svi drugi znali. I mislim da se ne radi o saznanju, nego se radi o nečemu drugome. Ali šta da radimo?
Ovdje smo sad otvorili jednu kvaku ovim povodom i pričom o pokojnom Vuku Miniću. Osnovan je u Kolašinu svojevremeno, oko 2000, mislim prve ili druge, jedan rovački forum. A onda je nakon tog skupa eminentnih TZV, eminentnih crnogorskih historičara, nastao i zbornik o Rovačkoj republici. Ta knjižica je sada pred nama i u našim rukama, pa ti Saviću si čak to i dosta pedantno analizirao, te članke i uopšte sav taj ambijent oko ovog zbornika i ovog skupa. Tu je Vuk Minić presjedavao i okupio historičare od, dakle, starog Radoslava Rotkovića pa do Novaka Adžića, koji je danas jedan veliki potencijal dukljanske historiografije. Šta ti o svemu tome sad možeš još da nam kažeš, da dopuniš?
Pa evo samo da preciziramo taj takozvani forum Rovčana. Nije osnovan u Kolašinu, nego u Podgorici, nije to uopšte ni bitno. Vuk Minić je bio osnivač tog foruma Rovčana. Prethodno je formirano Rovačko udruženje Gojak. I to je bilo pravo, pravcato, autentično rovačko srpsko udruženje. A ovo je bio pokušaj vlasti da napravi da napravi neku suprotnu priču i osnovan je taj forum Rovčana. Uzgled budi rečeno, naziv mu je prekrasan u Rovcima. Da pitate šta je forum, bilo bi velikih nesporazuma i zabuna. Forum Rovčana. E, taj forum Rovčana je 2001. godine, čini mi se u septembru, organizovao neki okrugli sto, mada oni stalno govore da je i naučni skup na temu Rovačka republika. U Kolašinu je to bilo u nekoj sali, nije tu bilo ni mnogo naroda, ni mnogo publike, nije ni bitno, zato nisu oni za to ni trudili. I tamo je na tom skupu pričana je priča, ja mislim da je njima bilo stalo da oni onu uobičajenu priču koju su uvek i svuda pričali, da ispričaju u Kolašinu. Oni su posle izdali zbornik, ovaj zbornik Rovačka republika. A tamo nema ništa o Rovačkoj republici kako je bilo kada ona nije ni postojala. Nego oni pričaju one tamo uobičajene priče, šta su radili Srbi, neka Srbijanci. Šta su radili po Crnoj Gori, šta su radili po Rovcima, pa tamo navode da su surovo, najsurovije ubijali žene, djecu, starce, da su palili kuće.
Onda ona poznata slika sa stavljanjem mačaka u pantalone i to. Jeste, kaže, to su porovcama tu vrstu muka nad ljudima radi.
Jeste, onda tamo priče da su na hiljade kuća da je spaljeno, pa onda neke fantastične priče da su ti Srbi koji su tu dolazili, tako doslovci stoji, da sprovedu genocid, da sprovedu etnocid, da su kroz prozor bacali djecu, a onda ispod prozora nameste bajonete, pa onda djeca padaju na te bajonete, pa onda priče da su po Crnoj Gori, da su Srbijanci, da su zapalili na hiljade i hiljade kuća, pa onda jedan od tih tamo učesnika kaže, a prema nekim svjedočanstvima čak i desetine hiljada kuća. Pa onda da su po Rovcima radili ovakva...
A onda granatiranje, da je artiljerija granatirala Rovce, tako?
Ono, mislim, na tome skupu od nauke nema ni traga. To je samo onako bila jedna zbirka falsifikata, laži i bljuvotina. I bljuvotina i kleveta. A skup su nazvali Rovačka republika. Te Rovačke republike nije ni bilo, to su kasnije izmislili. Tek posle drugog svjetskog rata to su izmislili komunistički ideolozi i propagatori. Kao Rovačka republika. I zanimljivo je recimo da na tom skupu samo pominje i doveli se jednog seljaka iz Rovaca koji kaže da je čuo od oca da je bila proglašena republika. I jedan od ovih kobajagi naučnika, jedan od ovih kvazi naučnika kaže da je opet čuo davno još od nekog opet komunističkog da, za taj izraz Rovačka republika. A možete zamisliti tu besmislicu. U Rovcima su se, evo kao što smo pomenuli već, tukli posljednji pristalice kralja Nikole. Protiv pristalica jednog drugog kralja. I jedni i drugi, dakle učesnici toga sukoba, bili su pristalice kraljeva. Može se reći za ove, ili sa sigurnošću se može reći za ove pristalice kralja Nikole, da su bili fanatični rojalisti. Ginuli su, nisu htjeli da polože oružje. I sad ti fanatični pristalice kralja proglase republiku.
Rojalisti za republiku. Je,
proglase republiku i to, molim vas, u Rovcima proglase republiku 19. 20. 21. i tako dalje. U Rovcima da pitate šta je republika. Pa ni dan danas oni pravi Rovčani. Da pitate šta je republika, neće imati pojma. A možete zamisliti neko 21. 21. ili 19. nije bitno, u Rovcima proglašava republiku. I to na čelu sa kraljevićima, sa ovim kraljevim pristalicama, i to fanatičnim pristalicima. Proglašavaju republiku. Pa to je vam pameti. Vam pameti. To jednostavno nije istina. I još nešto, tamo je činjenice, tamo je bilo tih sukoba o kojima smo govorili. Ali tamo ni jednog jedinog čovjeka nije bilo iz Srbije. To su bili sve Crnogorci. Crnogorci iz raznih plemena, oficiri koji su predvodili te vojske ili žandarmeriju, bili su Crnogorci, bio je prof. Nikola Đilas iz Podbišća, bio je Gavro Adžić iz lijeve rijeke Lasrević, prethodno je major...
Vođe žandarmerije, je li tako?
Pa da. A žandari sve je Crnogorci, iz raznih plemena. Prethodno je major Milić iz Kuča odbio da ide na Rovca uz rizikove vojni sud. To je zbog onako poznatog i legendarnog prijateljstva između Kuča i Rovčana. Major Milić je odbio i izveden je na vojni sud. I pred sudom je ispričao priču o bratstvu Kuča i Rovčana i sud ga je oslobodio. Ali su se našli neki drugi Crnogorci koji su to radili. Nije, vojnika ni jednog iz Srbije nije bilo tamo.
I odjednom genocid, dakle, etnocid, sve radili Srbijanci i šumadinci.
I neka to, nego i kulturocid.
Kulturocid.
To u Rovcima onako velika kultura. Još samo da napišu da su razorili biblioteku u Rovcima. I onda će istina biti kompletna.
Ovo, uz ovaj apsurd, logički, rojalisti, republikanci, ti inače imaš i još upečatljivih tumačenja komunističkih mutacija Crnogoraca.
Pa to nisu nikakva tumačenja, to se prosto nameće u ovoj našoj priči, da ne kažem ovo u našem ludilu i šizofreniji. Pa Crnogorci su oduvijek znali ko su. U svim zajednicama i u svim društvima elita i veliki ljudi su orijentir za nas male. A Crna Gora i Crnogorci se, hvala Bogu, imali na koga ugledati. Mogli su se ugledati i ugledali su se i na Svetog Petra Cetinskog, i na Njegoša, i na knjaza Nikolu, i na Marka Miljanova, i na vojvodu Peka Pavlovića, i na Sergara Jova Piletića. Oni su svi bili Srbi. I tu nikakve sumnje nije bilo. I to pitanje se uopšte nije ni postavljalo. Evo sad, neka ne ispadne hvalisanje. Ja sam potomak rovačkog vojvode Savića i njegovo ime nosim. I Bilo je u narodu pjesama o njemu, jednu je uvrstio Njegoš u Srpsko ogledalo. Pa nisu mojeg pretka u Srpsko ogledalo stavili ni Karađorđević, ni Nikola Pašić, ni Ilija Garašanin, nego je Vladika Rade stavio tamo u Srpsko ogledalo. I svi mi u Crnoj Gori mogli smo se tako orijentisati.
Odrediti, da.
Odrediti, to nije nikakve priče bilo, pa to je priča od juče. Ja se sjećam 71. u Rovcima su vlast tadašnja Kolašinska, vrh Kolašinski se jako uznemirio što su u Rovcima seljaci pisali, izjašnjavali na popisu da su Srbi. Pa su im kasnije, to znam, tu sam bio svedok jedno dve godine posle popisa kad su im prijatelji kaže vi ste oni vrstom iz Kolašina. Kaže, vi ste oni što se 71. pisali kao Srbi. A ljudi uopšte ne primećuju šta je to, kakav je to argument, šta je to strašno. I ja sam posle pitao neke, pa jeste li? Kaže, pa jesmo. I njima je to isto bilo kao da je neko rekao, pa vi ste 71. nosili pantalone. To nije. I tako je bilo od kad Crna Gora postoji, od kad Crna Gora zna za sebe, sve do pojave komunizma. A onda, to je ovo što ste pomenuli, sa pojavom komunizma nastale su razne mutacije, potpuno onako neshvatljive za ljudski um, i među njima meni su onako posebno zanimljive dvije. Jedna je ona čuvena i opšte poznata, kako se to majmun može pretvoriti u čovjeka, a druga, ništa manje atraktivna, kako to može od Hercegovca postati Dukljanin.
Da,
još niti sam čuo, niti to, živo me zanima i kopka, ali nisam nigde našao nekako objašnjenje, ali u komunizmu sve je moguće.
Da, potomak si vojvode Savića, čije ime i nosiš, a kako je tek mitropolitu Amfilohiju, koji je potomak znamenitog vojvode Mine? Kada već govorimo o orijentirima i o tome kako da se ugledamo, da se odredimo prema pretku.
Taj Koljenović je na svoje porijeklo i nadogradio i sihastički mir. I vidimo ova fukara što larma i graje na njega. Po Kolašinu, pre svega po Crnoj Gori, po Cetinju prije svega. No vidim da se jako nerviraju što se on ne plaši. A on nikako da se sete ko je i čiji. I čiji, a to je u stvari naš mitropolit Amfilohije Radović. Ali evo, vidite kako je ono što malo prije što smo pomenuli i Bečkovićev izraz podivljala crkva. Vidite koliko ima napada na njega. Naprijed, na mitropolita našeg. I to recimo u Crnoj Gori često nazivaju ovako, kad pitaju što to ljudi radite, oni kažu, pa to je kritika. To je kritika, oni kritikuju mitropolita i njegove postupke. To je opet u našem rasulu, u našoj propasti, to je jedan onako neviđeni fenomen nastao pod komunistima. Da svaka fukara, ono što je Njegoš nazivao fakir fukara, svaki Nikogović i svaki Nešoj i svako Kopile, milion primjedbi na patrijarha, na njegovu svetost patrijarha, milion primjedbi na mitropolita, o vladikama već i da ne govorimo, a ja prosto mislim da vaspitani ljudi ne govore o njima. Moje nije, ili ne samo moje, nego mislim ne bi trebalo da je sad naše, da mi napadamo ili kritikujemo mitropolita, on je tu da ga slušamo, da se ugledamo na njega. I moje je, ako mi se pruži prilika, da mu poljubim ruku i da ga zamolim za blagost.
Jesi li čitao nekad crnogorski književni list?
Naravno da sam čitao, ja sam čak bio jedan za dugo vremena, bio jedan od najdisciplinovanijih čitalaca tog čuvenog lista. Ima čak, mislim da prvih desetak brojeva da nisam još čak ni bacio.
Najviše su pisali upravo o mitropolitu Matiji i Svetome Savi.
Pa to je prosto razumljivo i objašnjivo i na neki način je i očekivano. I očekivano prvo kult Svetoga Save je najjači u Hercegovini i u Crnoj Gori. I to nije slučajno, Nemanjići su iz Podgorice sa obale Ribnice. Ne zna se tačno gdje je rođen Sveti Sava, ima nekih tvrdnji da je rođen u Podgorici, ali u svakom slučaju prva eparhija mu je bila u Hercegovini na Primorju, pa je potom njegova prva stolica obuhvatala i dio Crne Gore. Dakle, njegov kult je najjači u Hercegovini i u Crnoj Gori. I u Crnoj Gori ja mislim da nema sela, ili bar nema sigurno da nema kraja, gdje ne postoji neka legenda o Svetome Savi, neka priča, neko predanje o Svetome Savi, a to je najčvršći i najtrajniji oblik postojanja. Postojanje u narodnoj svesti. U narodnoj svesti, pa se onda to lepo prenosi iz generacije na generaciju. I sad ovi što su krenuli da udaraju na temelje Crnogoraca, odnosno na temelje crnogorskog bića, na temelje crnogorskog identiteta, pa šta su mogli drugo nego da udare na Svetog Savu. A što se tiče ove dvojice, njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Amfilohija i pesnika Matije Bečkovića, i to je razumljivo. Evo, pogledajte u Crnoj Gori, oni više nemaju ili jako malo imaju otpora ovo ludilo koje su napravili dolje u Crnoj Gori i ovo što rade. A prosto ono nije jasno šta će i kuće. Jedini, da tako kažemo, jedini ubedljivi čvrst otpor tome je mitropolit i mitropolija. Mitropolit i mitropolija, i zato ga naravno prepoznali su ih. Zato ih i napadaju, zato ga i napadaju. A Bečković je prosto jedna druga vrsta simbola. Bečković je naravno jasan po svojim stavima, ali što se njega tiče, tu ima mnogo ljubomore i zavisti. Vidite njega kako ga jako mnogo napadaju crnogorski pisci. Neki tako poluuspeli pisci, polupismeni pisci, koji ni u kakvoj ozbiljnoj konkurenciji ne bi se ni smatrali piscima. I to ima mnogo toga, mnogo ima i te sujeta ljudska je neistrpna. Mnogo i zavisti i pakosti i tako dalje, a uz to on piše i govori neokleva. Eto, otuda su ti napadi na Svetog Savu, na našeg mitropolita i na Matiju. I kad pominjete taj list čuveni, to se sjećam tamo jednog teksta velikog naslova gdje je pisalo Rovački Adolf. Tekst je bio Matiji Bećkoviću i napravljena paralela između Hitlera i Matije Bećkovića, a napisao je neki profesor filozofije koji je u filozofiji, koji je u struci nula, ali je u Crnogorskom književnom listu bio jedno od vodećih pera.
A kako si razmišljao i šta si u stvari u tim svojim razmišljanjima na kraju mogao i da zaključiš o tom poretku? Ili o našim ljudima koji su ga predstavljali. Otkuda u nama zla ili zlo, da jedan tako visoki političar svojevremeno kaže Miodragu Bulatoviću, rehabilitovat ćemo te kad više ne budeš valjao ni sebi ni drugima. Kakva forma sadizma u tim riječima. Da li to sistem pravi te ljude ili su ti ljudi se sami po sebi uklopili u...
To nije... Samo tu reč, nije samo doživio Miodrag Bulatović. To imate vrlo često, više puta smo mogli čuti i pročitati i kaže kad Bećković ne bude mogao da brani svoje delo, kad fizički ne bude mogao da brani svoje delo, mi ćemo ga naravno uvrstiti u crnogorski korpus. Crnogorski korpus, ma što to značilo. Pa istu priču za Borislava Pekića, pa istu priču recimo za Danila Kiša. I tako. Ne znam, to su prosto onako neke monstruozne priče, odakle, iz kakvog pakla one potiču, čime su motivisane, ja ne znam, ali prosto izgleda, prosto mi liči na neku izopačenost ljudske prirode, pa znate kako, vidite, izopačene sve onako vrednosti i sva pravila, pa verovatno ne bi ni bilo da nije prethodno izopačena priroda iz kojih je proizteklo, ljudska priroda iz kojih je to proizašlo.
Da. Skoro je profesor Šijaković pisao o odnosu zavičaja prema svojim velikanima. Opisao je slučajeve Petra Lubarde i profesora Jovana Džona Plamenca. A ja bih naveo primjer baš pomenutog Miodraga Bulatovića, koji je jednom izjavio: stigao sam do Tokija i Japana i u Tokiju imao književno veče, a iz Crne Gore me nikad nijesu zvali. U životu nijesam imao književno veče u Crnoj Gori. Ovo možda nije samo ni komunizam, nego još nešto u našoj palanačkoj i, kako rekao ste, toj svijesti, punoj pakosti i pizme.
To je, profesor Šijaković je to vjerojatno pažljivo istražio i napisao. Ja, nažalost, nisam stigao da pročitam tu knjigu, ali znam za ovo o čemu govori Miodrag Bulatović i isto tako znam za Matiju Bećkovića. Oni su već bili veliki i afirmisani pisci. Ne da nisu imali, nekakvu afirmaciju ili književne večeri u Crnoj Gori. Nego niste. U Kolašinu je bila knjižara u kući u kojoj je nekad živio Matija Bećković i u kojoj je živjela njegova majka u toj knjižari. Mogli ste kupiti šta god hoćete, samo niste knjigu Matije Bećkovića.
Da. A onda se sa Bulatovićem dogodila, sam je on tako doživio, tragedija u Crnoj Gori. Momir, Milo i Marović, mlado rukovodstvo koje je Bulatović iskreno podržao, dalo mu je, pa zatim oduzelo Ratkovićevu nagradu, jer je nedisciplinovani pisac petokraku na nekom skupu nazvao crvenom žabom. I njemu, velikom maštaru, zanesenjaku, intrigantu, tako je doskočio DPS.
To je poznata stvar, ona čuvena Bulatovićeva riječ sa onog mitinga Narodne stranke iz Podgorice, ali nije to toliko bitno. Bitno je ovo što se desilo sa dodjeljivanjem i oduzimanjem ove nagrade. Bio je jedan period kad nam se učinilo da će nastati neke ozbiljne promjene, a to je dolaskom tih mladića na vlast, i u tom momentu to je bilo veliko, to je bio onako veliki preokret. Neke koji su tu bili večiti despoti, Brozovi, satrapi, oni su uklonjeni s vlasti, pa eto došli su neki mladi momci, činilo se da će biti nešto drukčije. Ali sad kad prođe vrijeme, pogledajte šta se desi. Raspao se komunizam kao društveni i državni sistem, a ostali su komunisti. I dalje sve konce i svu vlast i sve poluge vlasti i sav novac drže u svojim rukama i sve kontrolišu. Dakle, propao je komunizam, ali su ostali komunisti i imamo ih i dalje na delu i na sceni.
Ako Crna Gora prizna suvereno Kosovo i Metohiju, hoće li to biti pravi kraj njenoga istorijskoga bića?
U Prvom Balkanskom ratu Crnogorci su oslobodili Metohiju. I oni su tamo, ta vojska, istočni odred. Istočni odred je tamo nastupao kao osvetnici Kosova i oni su za sebe to mislili i za sebe govorili i oni druge ideologije nisu imali. I govorilo se, ostala je ta riječ i ja je pamtim. Među Crnogorcima, ko nema dijela u Metohiji, nema dijela pred Bogom. A evo ovi današnji, da tako kažemo, zastupnici Crne Gore, ove ovakva kakva je, dočekuju neke šiptarske prvake i kaže da će u konačnici i oni u skladu sa pravilima Evropske unije priznati Kosovo kao samostalnu državu. I to je, ne znam da li je to kraj Crne Gore, ja mislim da je ona već doživjela kraj u onom pravom smislu. Ona Crna Gora Svetoga Petra Cetinskoga i Njegoševska Crna Gora, ona je, sve mi se čini, već doživjela kraj, tako da ovo će potpuno uklopiti u logiku ove današnje Evropske Crne Gore.
Za kraj, kad Srbija nema Mihiza, Nikolu Miloševića, Stevu Rajičkovića i Miću Popovića, a pisti se iz Francuske 7 rasuli na razne strane, imaš li nostalgiju za ovim ljudima i onim protestima 80-ih koji su mogli preporoditi zemlju?
Nostalgiju imam samo u tom smislu što se, eto, ponekad setim kako je bilo lepo slušati Miću Popovića ili takvog virtuoza reči kao što je bio Mihis ili takvog majstora dijaloga kao što je bio Nikola Milošević, ali to je prosto bila jedna epoha, bilo jedan period, bilo jedno vreme kad je Francuska 7, dakle to udruženje pisaca, kad je bio centar ne samo opozicije i opozicionog djelovanja, nego, tako kažemo, centar duha u Beogradu. Centar duha, centar reči. Promenile su se okolnosti, pa su se promenile i neke druge stvari i ja ne žalim za vremenima tim. Žalim samo, eto, za ljudima, žao mi je što tako idem ulicom, pa ne mogu sresti Miću Popovića, na primjer. Eto, u tom smislu samo.
Da, hvala ti.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio profesor Savić Minić, direktor 5. Beogradske gimnazije. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.